Ja, men da klokka 7, så ønsker dere velkommen til denne tirsdagskvelden, den 1. juni faktisk. Så tida går, og det er blitt veldig sommerlig også. Men velkommen hit denne tirsdagskvelden da, til undervisning, og så går vi videre til den gode time etterpå. Ja, Lars har jo gjennom noen uker delt betraktninger om Johannes åpenbaring, og han sa ved begynnelsen at temaet var så stort, og så omfattende og med så sterke meninger og kanskje at det kjentes greit å gå litt stille i dørene og kalte undervisning for betraktninger. Så da gjør jeg egentlig Lars sine ord til mine og sier at denne undervisningen her er også betraktninger eller ja, litt høytenkning sammen med dere. Og det er tanker og det er drømmer om liv i menigheten. Og da tenker jeg ikke på huset, jeg tenker ikke på medlemskapet eller det formelle først og fremst, men det å være en del av kroppen til Jesus da, i smått og stort. Og dette har jeg jo snakket mange ganger med dere sammen med dere før, og det jeg sier i dag er også, det har dere hørt, ikke akkurat det samme, men jeg har vært innom temaene før. Men jeg tenker at det har vært, for meg så har det blitt litt aktualisert, særlig gjennom det siste halvannet året, med, også med innslag av amerikansk valgkamp og den pågående pandemien, som vi heldigvis snart ser en forsiktig ende på. Og den berører også et par andre saker som aktuelle i tida. Jeg tenker også på liv i menigheten. Vi har vært nedstengt mer eller mindre i et år. Så vi som lederskap, vi ganske spente på veien videre. Vi vet ikke helt hvordan dette landskapet ser ut. Vi vet ikke helt hvor alle folka hen. Vi har mange lyttere på Facebook og på YouTube. Vi har menigheten, på en måte har mange, men vi vet ikke hvor alle hen. Og ikke minst så gjelder det dem som utenfor der igjen, som vi veldig interessert i å komme på talefot med. Og så har jeg noen spørsmål ved inngangen til undervisningen. Dem har jeg også stilt til dere før. Men det er en del av tenkingen min, eller det som opptar meg litt, da, og det å være en menighet. Og de spørsmålene den fikk egentlig ny næring når jeg så en dødsannonse i Romerike Blad for et par-tre uker siden. Det gjaldt Lena, som døde noen 80 år gammel, så hun fikk et greit liv sånn med lengde. Men livet hennes har inneholdt veldig mange tøffe kamper, og de største av dem har vært påført tenner av andre. Veldig krevende ting. Men hun bodde like i nærheten her på 90-tallet, og likte å komme innom evangeliehuset. Og vi kjente hverandre fra en relasjon på 70-tallet, og som pastor altså ble det også noen samtaler de årene hun bodde i nærheten her. Og på vei inn i salen her en gang, så stelte han meg følgende spørsmål. Hun sa, dere ser så vellykket ut. Hva er det dere ikke sier? Og så la jeg det spørsmålet henge i lufta. Jeg har flere spørsmål også, som skal bare la henge der nå. Men det spørsmålet blir hengende der litt rann da. Og så sier jeg, far, takk at du her ved din gode hellige ånd. Og du kan bruke mitt hjerte, mine ord, men enda mer så kan du snakke inn i hver enkelts liv og indre og skape bilder og tanker som fra ditt rike far ved den hellige ånd. Tusen takk. Amen. Så spørsmålet da, som dere har hørt før er, hva menigheten for meg? Og hvordan definerer jeg meg inn i dette fellesskapet som menigheten? Og hvordan er det å komme hit som ny i trua? Menigheten for alle? Menigheten et sted der jeg kan komme med hele mitt liv? Og tåler fellesskapet meg og min virkelighet? Eller må jeg holde noen av mine sider skjult? Tåler jeg de andre med deres virkelighet? Og menighet noe for de dårlige dagene? Og fellesskapet også noe for de dårlige dagene? Det rom for tvil og spørsmål? Eller det meste definert og avgjort? Og hvorfor det sånn at livskriser og sykdom gjør fellesskap vanskelig for noen? Det bare sånn som og noe vi må godta? Eller det bare den enes problem med avgjørelse? Eller kan vi göra något preventivt och kan vi göra något underveis så det kan vara annorlunda? Är jag villig till att bidra med mitt eller är allt andres ansvar? Det är de spørsmålene som jag har formulerat för och som det är helt säkert har hört. Och som dere vet, för nu är det ju kärnetroppene som är här, så har ju jag lång fartstid på evangeliet. Jag har vuxit upp i hus, inte detta huset, men jag har vuxit upp i menigheten. Så länge jag kan huska tillbaka i livet mitt så var jag i alla fall med faren min på möte, på bönemöter och så det är liksom det är min bakgrund. Så jag är en frukt av liv i menigheten. Jag är en frukt av föräldrar och besteföräldrars liv och förbön och också det att vi hade den där Nannestad ungdomsmusik på 70-talet. Och den igen var en frukt av en väckelse som blev ganska stor. Och det var ju ungdom och ledare som var glada i Jesus och den här musiken hade ju rot i menigheterna, Betania Evangeliuset. Och vi var ute och sang och deltog på väldigt många olika arenor. Och där blev i alla fall jag undervist och jag blev uppmuntrad till att leva för något mer än mig själv, nämligen Jesus. Så jag tänker att det har varit en otroligt stor del av min forming och utveckling i de unga åren mina. Och det gav livet mitt riktning och menigheten har varit ett självföljande valg i vuxen ålder. Det har jag inte kommit utenom, men det har på något aldrig ställt några spörsmål heller. Och jag tänker att det när jag ser dere så känner dere dere igen i det. Det är också sån att det kan vara många med samma bakgrund som mig som har ändt upp helt annorledes och tagit valg som gör att de inte är här. Och det kan jag också skönja. För inte allas erfarenhet är lika goda. Och vi tacklar och vi ser och vi upplever olika och uppväxt och miljö väldigt olika. Men livet i menigheten förde också att jag blev pastor här i Evangelius i 91. Och jag har tjänat menigheten med stor glädje fram till det blev ett naturligt och gott skifte med Lars då, för över 7 år sedan. Och åren som pastor och livet liksom i det vuxenlivet, det har jag också format mig och varit en skola för mig på många måter, så som det livet är för dig. Jag tänker att det sån är det att leva generellt och sån är det att leva som med Jesus. Vi växer och vi utvecklar oss och det är meningen att det ska göra så länge vi lever och det har vi potential till så länge vi lever och där är ålder inte någon hindring. Det kan gå saktare, det kan gå liv omständigheterna ändrar sig. Men jag tror vi kan vara en form för utveckling så länge vi lever. Och det har ju varit väldigt många väckelser ner genom århundradena och en eller annan form för väckelse, det ligger väl bak all framgång för ordet eller för evangeliet. Och jag tänker att väckelse är en form för uppvakning. Och ofta så har det varit en kristen uppvakning också i förkant av en bevegelse som har berört många människor. Och så ser vi bara i min tid, i vuxen tid, så har jag sett en del väckelsesbevegelser. Och för den tiden så har det varit väldigt många och någon av dem finns bara i historieböckerna. Men någon har levt vidare. Och jag tänker att en väsentlig del av succéfaktorn till en väckelse och ett kyrkesamfund, det är förståelsen av menighet. Det är en förståelse av det att vara Jesu kropp. Det är att ha en förståelse av att vara en del av ett fällskap som är större än sig själv. Och så har jag nämnt för er många gånger tidigare i undervisningar jag haft om bara träcka fram två väckelser i Skandinavien eller i Norge som har haft avgörande betydning för detta samhälle vi är en del av. Och Hans Nilsen Hauge blev ju starten på en uppvakning den startade i 1796. Och hans virketid var ju väldigt kort, den var mellan 6 och 8 år. Då trålade han det mesta av Norge, i alla fall sör för Nordland fylke och söröver till fots. Han hade en skriveproduktion som ingen kan matcha idag, hvis vi sammanhåller folketal och så vidare. Och han hade en syn för ekonomi som gjorde att han skapade värdier för staten Norge eller för nationen Norge i en målstock som är jättestor. Vi snackar om miljarder i dagens målstock. Så denne vekkelsen, den fikk innvirkning på folks sosiale liv og økonomiske liv og førte til framgang da. Selv om han møtte mye motgang I det offentlige, så var hans liv og virke årsak til veldig mye positivt. Sånn ble det også med pinsevekkelsen I Norge, om vi skal nevne bare dem to. Med over 200 menigheter dannet på 2-3 tiår rett etter forrige århundreskifte, helt særegent I norsk historie. Men skal si, evangeliets kjerne, det å nå mennesker, det å være aktuelle for det livet de lever, og det å løfte dem opp. Åndelig, sjelelig, økonomisk og sosialt og på sånne måter. Og til og med grunnloven vår av 1814 bærer preg av haugianere, eller menn som var en del av Hans Nielsen Hauges, skal vi si, vekkelse. Og hva det vi snakker om? Vi ønsker jo om å etablere nye medieter. Vi ønsker å være med å etablere bønnefellesskap eller husmenigheter som møter mennesker og som påvirker mennesker og som noe for et lokalsamfunn, kanskje for et lite nærmiljø eller for en del av kommunen eller der vi bor. Og hva det vi snakker om? Det bygning? Nei. Det strukturer eller kirkesamfunn? Nei, det det ikke. Det bare sånne praktiske ting som vi har, fordi det godt å ha, og for det kan være praktisk å ha. Og når det forankret I Guds ord, så fungerer det helt utmerket. Menigheten, det kroppen til Jesus. Det har det alltid vært. Og det har Lars han har på en måte trøkket skikkelig på det over lang tid. Og flere med han her I huset, og liksom denne forståelsen og storheten av det å være en del av et fellesskap, at dette fellesskapet Kristus, at det Jesus I møte med all slags virkelighet vi møter, det en kjempestor tanke. Og jeg tror kanskje vi bare I randen av den forståelsen. Og det jo det fysiske folk kan se og oppleve gjennom deg og meg. Både det vi det vi gjør sammen, og vær for oss. Og kilden, det den hellige ånd, og rikdommen ulike nådegaver som flyter gjennom skrøpelige, men hellige troende. Og da jeg ved et punkt hvor jeg har lyst til å tenke litt høyt sammen med dere, og kanskje utfordre tankegangen litt. For det jeg har sagt nå, frem til nå, det har dere hørt før. Hva skal en menighet være? Og hva skal en menighet uttrykke? Og så nevnte jeg innledningsvis både amerikansk politikk, og jeg nevnte covid-19. Og jeg kunne ha nevnt flere ting som både litt aktuelle I tida. Da. Og da til og med abortkamp og mange temaer I samfunnet kan være aktuelle I det jeg snakker om nå. Men det dere hører da, må dere tolke veldig I beste mening. Og så må dere bearbeide det selv og spørre, dette, ja, kan det være noe I det Roy sier? For det, vi blir det vi fokuserer på. Og vi formes, og vi blir kjent for det vi kommuniserer, og da tiltrekkes vi også, eller vi tiltrekkes av mennesker som fokuserer på det samme. Da blir vi flere med samme tankegangen, om vi velger ulike temaer eller flere temaer samtidig. På 90-tallet, og som ganske ung pastor her, så var jeg også litt engasjert I politikk her I bygda. Ikke mye, men jeg satt I noen råd og utvalg, og litt motvillig så var jeg også med på valgkamp. Det mislikte jeg, men det var en del av pakka, så det var ikke til å unngå at jeg måtte stå på stand. Men det å sitte I et råd og et utvalg og noen nemnder og gjøre litt nytte for seg, det hadde jeg greit forhold til. Men så ble jeg urolig. Og det identifiserte jeg ganske fort. Det min oppfattelse, så du kan mene hva du vil om det, men det var min oppfattelse at dette var den hellige ånd som stilte meg noen spørsmål ved. Det ikke noe feil å være opptatt av politikk og temaer I samfunnet. For det skal vi være, og det det noen som skal være. Men så kom det spørsmålet, kan du, Roy, som pastor, flagge noe politisk parti eller stå for noe som veldig... sånn eller sånn, utenom menighetens budskap. Og det spørsmålet måtte jeg jobbe med. Og så kom jeg til, og det spørsmålet utvidet seg litt da, til å handle om at hvis en nytroende, eller en som nysgjerrig på tro, eller nysgjerrig på menigheten, hvis han eller hun skal forholde seg til mine, for eksempel politiske meninger, da, blir ikke pakka da litt stor? Eller kan det utenom skygge for det som egentlig er det store her, nemlig veien til Jesus? Og så måtte jeg erkjenne at den kombinasjonen her ble umulig for meg. Ikke for hver enkelt medlem, men for meg som pastor ble den kombinasjonen umulig. Og da måtte jeg ta konsekvensen av det og gjøre stemmen min nøytral på den politiske arenaen. Og jeg meldte meg ut av partiet også, for å være helt sikker på at det var ordentlig. Og jeg tenker at dette her kan være litt kontroversielt, kanskje. Men jeg opplever at vi blir litt utfordret på det, og jeg synes jeg ble veldig utfordret på det, særlig gjennom den amerikanske valgkampen og det som foregikk der, for det var så mange nordmenn som engasjerte seg i. Og så ble det for og imot enkeltpersoner og politikere og ledere. Og det tok veldig mye plass i media, på sosiale plattformer og så videre. Og så opplever jeg, og tror jeg også vi opplevde som lederskap i menigheten, at det skygger for det vi egentlig har på hjertet. Rett og slett. Så da, på 90-tallet, så landet jeg på at Roy, du må gjøre din stemme stille. Og jeg sa ikke noe om det til resten, jeg bare ikke resten av menigheten gjør av det. Men jeg som menighetens leder, og vi som lederskap, eldsteråd, kom dit. Og så har vi hatt en runde nå, og så tenker vi likt om den saken. Og jeg tenker at det har med sunnhet å gjøre. For vi blir det vi fokuserer på, og vi trekker også til oss mennesker som tenker likt som oss selv. Og uenighet kan vi fort oppstå når vi for eksempel skal mene noe om politiske partier i Norge. Vi kan godt gjøre det hver for oss. Det skal vi gjøre. Det er vi forpliktet til å gjøre. Men hvis vi skal gjøre det til en sak i menigheten, så blir det fort uenighet. For sånn er det jo. Så den saken må vi ligge av som menighet. Så jeg opplevde det som en korreksjon fra den hellige ånd, og så valgte jeg å gjøre min stemme stille. Om Jesus så står det i Hebreerbrevet 1:3 at han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Og da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og om oss mennesker så står det sånn i Rombrevet 8:29. Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans sønns bilde. Så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Om menigheten står det sånn i 1. Timoteus 3, vers 15. Hvis det drar ut, vil jeg at du skal vite hvordan den skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Så Paulus sier altså at menigheten den eies og den drives og den fylles av den levende Gud, og ikke noe mindre. Det kan jo hende, og det er det mange eksempler på i vår kirkehistorie, at enkeltpersoner og pastoren kan være litt utsatt for det. Og jeg har måttet gå i meg selv noen ganger i min tid om å ikke få for stort eierskap til menigheten og til bygningen og til det som på en måte er mitt domene. Da. Og det kan skje. Og det vil hindre utvikling, men sunne og freske menigheter, det er, og det har vært, som en grunnmur når det gjelder sannhet og rett gjennom alle tider. Og hvem er denne menigheten da, som jeg snakker så ofte om? Jo, det er jo deg og meg det. Og jeg behøver ikke spørre deg hva du tenker om deg selv, for jeg vet jo egentlig ikke det, men vi som har levd en stund, vi har i hvert fall erfart noen ting, og det er at vi er mennesker. Det går an å være litt overpå i noen perioder, det kan jeg være også. Jeg er sterk, jeg er frisk, folk snakker godt om meg kanskje, og jeg klarer meg godt på jobben. Så du kan bli litt sånn, uten å tenke over det, bli litt selvgod. Eller du tenker at du ikke trenger hjelp. Men det skal ikke mye usikkerhet til i et menneskes liv, og en sterk manns liv, før han føler seg ganske elendig, og skjønner at det er noen som gjelder, at jeg trenger hjelp, jeg trenger andre. Så sånn det. Menighet deg og meg. Og jeg skulle like å se den som strekker hånda i været I et sammenheng og sier jeg klarer meg selv. Vi gjør det en perioder, men det gjelder ikke hele livet. Så hvem Jesus Jo, han jo en utstråling av Guds bilde. Og så kan det jo være litt vanskelig å se Gud på en rett måte, kanskje særlig Gamle Testamentet. Men Jesus reflekterer Guds vesen helt fullkomment. Så sånn sønnen altså sånn vi opplever Jesus, sånn faren hans. Full av nåde og sannhet. Og da gjelder det også menigheten. Uansett hvor skrøpelig eller ufullkommen eller hva det måtte være, så gjelder det menigheten også. Og her det jo stoff til mange prekener. Det at om menigheten, at han holder hele bygningen sammen, og at vi et hellig tempel, og at vi en bolig for Gud, og så videre. Dette her det mange timers undervisning på, og vi blir aldri ferdig. Vi lever jo I tid hvor sannhet så mangt, og vedtatte sannheter også står for fall. Og det veldig kamp om oppmerksomhet, og det kamp om menneskets sjel, og det kanskje noe av det som det mest usunne ved tida vi lever I, at det en kamp om menneskets oppmerksomhet, tanke og sånn, og vi sårbare, og det ikke uten grunn at det stadig flere som sliter med livet, at det ungdom som må ha psykiatrisk hjelp, at det voksne som døver topper med tabletter og så videre, det ikke uten grunn. Og det for at vår sjel har ikke så godt. Det gjelder veldig mange. Så den kampen om oss, den veldig hard og den urettferdig. Men uansett om menigheter, hva vi kan si om dem gjennom tiden, så evangeliet en motpol. Det har I seg kimen til alt det mennesket trenger. Og som menighet så vi satt og kanalisere det til mennesker høyt og lavt. Og jeg kan utfordres på, det hender jeg tenker på det om dagen, og så jeg tenkt på det I forkant av det jeg sier nå, at evangeliet jo for alle. Den saken kan vi møte I veldig mange sammenhenger. Og nå om dagen så jo Viggo Kristiansen nede I Kristiansand, eller nede I Agder, som I medias søkelys som en sak I Baneheia. Og han, jeg skal ikke si noe om det, for dere vet mer enn nok om det. Men den kampen som pågår I media og på sosiale plattformer, som bruker så stygge ord, og som dømmer folk til helvete, og som så ufin, da, som så djevelsk på en måte. Jeg snakker ikke om det folk gjør. Men jeg snakker om at alle mennesker fortjener en evighet. Og det å forholde seg til mennesker og tenke jeg unner deg det beste, det kan også jeg slite med. For jeg kan like noen, og så kan jeg mislike andre. Eller jeg kan ha god relasjon med noen, så kan det være vanskeligere med andre. Så dette en kamp også for meg. Her I huset så har vi en voksende forståelse for nådens evangelium. Og vi opplever det også noe visionært og misjonalt når det gjelder fremtiden. Og den Lars sin undervisning de siste ukene har jo hatt veldig mye oppmuntring I seg, rett og slett fordi perspektivene har vært veldig positive for fremtiden. Og så som jeg nevnte her på en tirsdagskveld, så hadde NRK en radioprogram første pinsedag, som fortelte at pinsekristendom, altså pinsekarismatisk, altså menigheter eller forkynnelse som har det pinsefokuset da, Nå tenker vi ikke pinsemenigheter sånn som vi tenker smalt I Norge. Det bildet for lite. For det kan være katolsk, det kan være luthersk, det kan være hva som helst. Men den pinsekarismatiske bevegelsen, den veldig sterk. Og så nevnte NRK land I Sør-Amerika, I Afrika spesielt, som kristen tro har hatt en helt usedvanlig framgang. Og den så sterk at jeg tror det vanskelig å snakke om det. Men dem som tør å si det, og som forsker på det, de veldig overrasket. Og hun som presenterte det på NRK, hun sa at noen land hadde hatt en endring hvor kristenprosenten hadde gått fra litt over 1 til kanskje 30%, I hvert fall I store områder. Og det nesten ikke til å tro. Men det servert på NRK av et menneske som kanskje ikke tror, så da får vi tro på det. Hun hadde ingen egen agenda. så som jag upplevde det. Og vi opplever jo at nådedøra står oppe I India og I Pakistan, og lista av sterke fortellinger fra Midtøsten og andre steder jo veldig lang. Og Ibra Radio, som vi hadde på besøk her for et par uker siden, sier jo akkurat det samme. Det en enorm respons for evangeliet. Så det en kamp. Om menneskets oppmerksomhet. Det mye negativ påvirkning I tida. Vi kunne brukt mye tid på å snakke om det. Men anleggende mitt å fremsnakke evangeliet, og det å være en del av menighet, og en del av menighets nettverk. For vi jo ikke alene. Vi står jo I et nettverk med mange andre. Vi står I nettverk med alle I menigheter I Nonstad. Det betyr 4 kirkesogn og 2 sogneprester. Det betyr Betania. Det betyr alle som en del av fellesskapet her I Nonstad. Men da gjelder det også alle andre. Som bekjenner seg til Kristus. Så etiketten kan jo være hva han vil, bare sentrum I forkynnelsen rett, og det Kristus til frelse. Og så skal ikke jeg si noe mer om, gå noe særlig inn på det som har med ja, overgangen fra gamle testamentet til nye, men menighet har jo alltid vært sentralt, også I den gamle pakt. Så var det snakk om menigheten, fellesskapet, dem som kom sammen. Og på pinsefestens dag, og nå har vi akkurat feiret pinse, det jo ikke noe stor feiring I Norge, men vi har I alle fall passert pinse. Og det ble starten på noe som har forandret verden for alltid. Det at den kristne budskapet som startet med noen få titals mennesker I løpet av 300-400 år, endret romerriket og førte til at kristendom ble statsreligion I det romerske imperiet I 4. århundre. Det var ikke bare positivt, for det førte mye negativt med seg også, men det forteller om hvor sterkt evangeliet kan virke. Og dem som brakte det videre, dem betalte ofte en veldig høy pris. Men den lot seg ikke stoppe av motgang og forfølgelse og forferdelige ting. Og sånn... det I dag, og det veldig mange som betaler en kjempehøy pris for å både forkynne. Altså I India har rammene og vilkårene blitt veldig mye vanskeligere for mange. I Pakistan, som et muslimsk land, det kjempevanskelig. I Midtøsten det kjempevanskelig. Og så videre og så videre. Så mange betaler en veldig høy pris. Men allikevel går evangeliet fram, og folk tar imot fordi det gjør noe med dem. Og de vil ha det selv om det koster. Nå kan jo menighet være noe plunder og vanskelige greier. Og det jo vel nok av eksempler på vanskeligheter og usunne forhold. Ja, når mennesket kommer I sentrum, eller sterke meninger, eller saker blir viktigere I evangeliet, så kan det jo oppstå friksjon og splittelse. Og menighet kan jo det ytterste fall være det verste et menneske opplever, og det kjenner jeg folk som har hatt en opplevelse av. Men da Jesus I sentrum, så har I seg kimen til alt det skal være for å være det beste du og jeg erfarer. Så har jeg lyst til å bruke noen minutter til slutt på slutt her til å snakke litt om det var disse spørsmålene som jeg stilte dere innledningsvis. Dere har skjønt at jeg elsker og veldig glad I en profeti som står I Jesaja 61 om dette nådens år. Det står, der sier Jesaja, han kjenner at han salvet til å fortelle et budskap som ikke bare egentlig var for han. Fordi Jesus tar dem ordene til sine 700 år senere. Han gjør dem til sine, så det Gud eller den hellige ånd inspirerer Jesaja til å si, det egentlig det Jesus skal sitere 700 år senere, så det ganske sterkt. Men der sier Jesaja sitert da, at han føler at Herrens ånd over han. For Herren Gud har salvet meg, sier han. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som I lenker, og jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, og en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud, jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgende Sion hodepynt I stedet for aske, gledesolje for sørgedrakt, og lovsang I stedet for motløshet. Og det skal kalles det rettferdige, mektige trær som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet. Sier Jesaja, sier Jesus. Og Jesus, når han, har, han jo I synagogen og får bokrullen rakt til seg, og så leser han da, på hebraisk vis, bakfra, på unorsk måte, leser han denne profetien, sier han, det dere ser nå, sier han, det at dette skriftordet har gått I oppfyllelse. Så sterk på en måte proklamasjonen til Jesus. Dette oppfylt nå. Og så forsterker det seg gjennom evangeliene og gjennom Jesu virke, og så får det på en måte en fullendelse på kors og I oppstandelsen, og så blir det allemannseie på pinsefestens dag. Og da blir menigheten autorisert. Den på en måte den får spark I rumpa, og får den trenger til å gå ut og være Jesus for alle, gjennom alle tider, på et hvert sted. Og da mitt anliggende litt her da. Evangeliet, og menigheten, det jo ikke først og fremst for dem sterke og egenrettferdige, men det jo for dem som erkjenner sin egen utilstrekkelighet og friskhet og gjenopprettelse. Det virker I dem som tør vedkjenne seg sine egne liv. Og vi lever jo I tid som ytre sett preges av veldig mye vellykkethet. Og influensere, dem jo lønnsvinnere for tiden. Merkelig nok, dem som framstår med polert hud og mye vellykkethet og kropp som veldig få andre har, dem blir sett opp til, dem følges, og reklamebransjen øser inn kroner og øre for sånne mennesker, for dem verdifulle for dem. Så vi lever med et stort kroppspress, vi lever med et enormt press for å lykkes på alle og veldig mange arenaer, Men virkeligheten jo at det samme opplegget skaper mange tapere på mange områder. Noe kan vi være ansvarlig for selv, og andre ting blir vi påført på en urettferdig måte. Men det ikke spørsmålet, for Jesus spør jo ikke om fortjeneste eller belønning. Han øser ut av nåde. Og hvem det som formidler alt dette? Jo, det menigheten, det kroppen til Jesus. For vi jo Jesu hender som kan omfavne, som kan formidle helbredelse. Vi jo føttene til Jesus som kan bevege oss og komme av ditt folk Og vi bevegelige, og vi fleksible, og vi har ansikt med varme øyer som formidler god vilje. Det oss det. Ikke den perfekte, ikke den sterke, ikke den vellykkede først og fremst, men det mennesker som har noe på innersiden av huden, som andre folk attraherer, eller som de søker, eller som de egentlig lengter etter å få det samme som. Og da vi litt disse spørsmålene dine, mine. Da. For vi har snakket mange ganger om det på knutepunktet, når vi har 10, 15, 20, 25, 30 unger her, så har vi også hele Norges statistikk på alle områder til stede. Da har vi de barna der som ikke blir sett, vi har barna der som blir slått, vi har barna der som blir seksuelt misbrukt, vi har barna der som blir mobba på skolen, vi har alle statistikker representert I en gruppe med barn på knutepunktet, for eksempel. Det har vi også på ungdomsklubbene på fredag, men vi har det også I menigheten. Der har vi hele spektra av levd liv, der har vi hele spektra av urettferdig liv, vi har alt det som vi har påført oss selv, men vi har også alt det som påført av andre, miljø og så videre. Det menigheten og dem som vi omgås, dem vi inviterer, dem som vi eventuelt sender prekner og sånt til på Facebook og hva det måtte være. Ja, men det dem det. Dem som trengte et nådens år, og som også trenger oss. Og da tenker jeg at vi, også med litt med bakgrunn av det som jeg snakket om I stad, det som kan forstyrre bildet litt, det at vi har så sterke meninger om mange ting I samfunnet, kanskje vi til og med mener noe om folk gjør og ikke gjør, og bruker sosiale medier og plattformer, eller hva det måtte være, kanskje prekestolen også. Jeg tenker at det kan være litt vanskelig. Kanskje til og med veldig urettferdig, eller det kan stenge for utsikten for den som på leiting etter nåde, og på leiting etter nådefulle mennesker. Og det spørsmålet Lena stilte da, Roy, hva det dere ikke sier? For hun kunne ikke holde skjult alt det som hadde med livet hennes å gjøre. Det var umulig å holde skjult, og det hadde nær ruinert livet hennes fullstendig. Så vi skal ikke være noens dommere der vi ferdes og møter mennesker. Vi kan ikke heve oss over noen når vi kommuniserer evangeliet. Jeg tenker at når Kjell Halltorp har åpne dører i Midtøsten, så kan ikke han gjøre noe annet enn å forkynne Kristus. For hvis han trekker inn storpolitikk og meninger om det ene og det andre, så har han ingen å snakke til. Sånn det jo. Det jeg tenker utfordrer også menighet. I møte med dem små, i møte med ungdommen, i møte med dem voksne, mine kollegaer, mine naboer, hva det måtte være. Hva det som tjener til at dem får en større forståelse for evangeliet, eller hva det som gjør at dem kan tørre å gå ett skritt nærmere, i stedet for å gå ett skritt videre, eller lenger unna? Og jeg har nevnt et eksempel for dere noen ganger, jeg skal ta det nå igjen, for det handler om å gå begge veier. For jeg hører predikanter også bruke skjømmefortellingen flere ganger, så da kan jeg gjøre det. For jeg hadde jobbet på Kroksrud, og så var det nyansatt. Jeg var ganske ny der, og det var også en dame der som var ganske ny, og vi møttes for første gang på julebord på hotellet Gjerdrum. Så ble vi stående som en litt sånn small talk ute i foajeen der, og så var det hyggelig. Hun sto der som en gjeng, og jeg var litt alene, men vi to snakket sammen. Og så sa jeg, forresten så sa jeg pastor i 50% stilling, og da bare hoppa unna meg. Så, du sa, representerer det verste jeg har møtt, eller som familien min har møtt. Så liksom, deg vil jeg ikke ha noe å gjøre. Og så summa seg litt. Så, du her? Så? Det stemte ikke med bildet hennes. Så kunne vi gå litt nærmere hverandre igjen, og så ble vi veldig gode kollegaer etter det. For av en eller annen grunn så kunne jeg gjenvinne den tilliten som det ordet pastor hadde ødelagt. Så folk kan ha sine både fordommer, men de kan ha sine dårlige erfaringer. Jeg har erfart at fordommer kan unge voksne ha fra sine foreldre, som har det fra sine foreldre igjen, så fordommer kan leve i generasjoner. Veldig urettferdig. Men det har jeg opplevd, så jeg vet at det sant. Folks dårlige erfaringer er reelle nok, men fordommen og alt det vi tror og antar, det kanskje den største bøygen. Men vi har så mange muligheter til å bryte ned den fordommene. Ved bare være oss selv, og tenke inni oss, og ønske, at det måtte en sånn daglig overgivelse i vår skrøpelighet, for jeg noen ganger så blir jeg veldig irritert med meg selv, for jeg kan kanskje få en reaksjon som er unødvendig, eller tenker at nå tramper jeg litt ut i det her. Men så opplever jeg også at mitt forhold til andre er ikke bare et regnskap over det ene og det andre, det er også har noe med en tillit som skapes, og en opplevelse av å være velsett, det tror jeg over. Det kompenserer for utrolig mye av det ellers som er vår skrøpelighet. Vi er jo bare mennesker alle. Så vi kan ikke leve med det regnestykket hele tiden, for da blir vi paranoide. Men det å ønske andre mennesker frelse, og det å vokse i det å elske andre mennesker, det har sitt eget språk. Og det fungerer i India, i Pakistan, i Midtøsten. Det fungerer til og med på Gaza-stripen og på Vestbredden. Det fungerer i Israel. Det fungerer i nabolaget ditt. Det fungerer i familien. Det på en måte helt universelt. Og det har på en måte ingen grenser eller begrensninger. Så en menighet hvor hvem som helst kan komme med hele sitt liv og ikke komme hit og fortelle om alt. Det er ingen forventning, det skal ikke skje. Men at jeg kan tørre å komme inn i det vellykkede forsamling og ha med meg min bagasje uten at det blir en belastning for meg, at det gjør terskler for høy og så videre. Det drømmen min for menighet. Det drømmen min for unga på knutepunktet som kommer tilbake etter hvert som vi åpner opp. Kanskje det finner nye former, hva vet jeg. Kanskje hele menigheten finner en ny form, jeg vet ikke. Det spennende, Lars. Og det utfordrende. Men menighet ikke først og fremst å samle huset fullt på en søndag. Det å være I kontakt med mennesker og se forandret liv. La folk komme til tro. Det å være menighet. Det å være Kristus I den tiden vi lever. Jeg avslutter der. Det mer å si om alt. Men dere tåler ikke mer. Og jeg har stått her lenge nok. Men takk for at dere følte med og var tålmodige med tankene mine. Og så kjenner dere hjertet mitt, så tror jeg kjenner hjertet deres. Og summen av det veldig bra. Takk for at dere var med på undervisningen.